16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Mladen Vuković.
Dobar dan, izdvajamo važnije vijesti.
U Domu naroda BiH u prvom čitanju usvojene izmjene zakona o PDV-u. Prijedlog ukidanja akciza ide u redovnu proceduru.
Godišnjica NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, dan sjećanja na stradale, Srbija i Srpska obilježavaju zajedno.
Zbog rusko-ukrajinskog sukoba u Briselu danas tri samita, NATO-a, G7 i lidera Evropske unije. Biće ojačano istočno krilo alijanse.
Vlada Srpske odobrila više od 1,5 milijuna maraka za pomoć stradalima od zemljotresa na području Banije.
Srpska do kraja maja završava radove na mostu u Gradišci. Još traju pregovori o zajedničkom graničnom prelazu.
Fudbaleri Srbije odigraće večera sa Mađarskom prijateljski susret.
Vrijeme je sunčano i toplo. Sutra će biti također sunčano i toplo.
Dom naroda parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas jednoglasno odluku o upućivanju zahtjeva Evropskoj uniji za dodjelu kandidatskog statusa Bosni i Hercegovini u Uniji po ubrzanoj proceduri. Usvojene su u prvom čitanju i dopune zakona o porezu na dodatu vrijednost, kojim se uvodi diferencirana stopa od 5% na osnovne životne namirnice, a 22% na luksuznu robu. O ukidanju akciza na gorivo raspravljat će se u redovnoj parlamentarnoj proceduri.
Odluka o upućivanju zahtjeva Evropskoj uniji za dodjeljivanje kandidatskog statusa BiH donesena je na sjednici Doma naroda jednoglasno od svih 15 delegata uz napomenu da se traži ubrzana procedura. Ovakav tekst zahtjeva treba da usvoji predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH, istakao je predsjedavajući Doma naroda Dragan Čović.
S tim u vezi zadužujemo predsjedatelje domova da u ime parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine upute inicijativu temeljem ovdje iskazane posvećenosti i reafirmiranju evropskog puta Bosne i Hercegovine u formi odgovarajućeg pismenog zahtjeva Evropskom parlamentu, Evropskom vijeću, Evropskoj komisiji i Vijeću Evropske unije.
Samo u redovnoj parlamentarnoj proceduri imamo dovoljno vremena da otklonimo sve nejasnoće koje se odnose na izmjene zakona o PDV-u i uvođenju diferencirane stope oporezivanja, kao i privremenog ukidanja akciza na gorivo, naglasio je u obraćanju delegatima Doma naroda parlamenta BiH zamjenik predsjedavajućeg tog doma Nikola Špirić pri raspravi o izmjenama ovog zakona.
Nema smisla da mi ovdje svjesno dođemo do zakonskog rješenja koje neće biti primjenjivano i koje krši Ustav i zakon. I zato je redovna procedura možda najbolja da otklonimo ove slabosti. Ja neću da sporim dobru namjeru opozicije da ona želi da pomogne. Ali to ne smije da da nama argumente da dođemo do bilo kakvog zakona koji neće biti provodiv ili zakona koji krši Ustav ili zakon o sistemu.
Delegat u klubu Srba Dušanka Majkić naglasila je da je obaveza svih srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH da poštuju odluku Narodne skupštine Republike Srpske kojom se uvodi nulta stopa PDV-a na osnovne životne namirnice i da će se ulaganjem amandmana na prijedlog ovog zakona doći do takvog rješenja.
A oni kažu da je prijedlog zakona o dopuni zakona o porezu na dodatu vrijednost definiše sniženu stopu PDV-a od 0% za sve osnovne životne namirnice i višu stopu PDV-a od 22% na luksuznu robu, usluge i ostalo.
Za Mladena Bosića, delegata u klubu Srba, odluka Narodne skupštine Republike Srpske o nultoj stopi PDV-a za njega kaže ne važi.
To što donese skupštinska većina u Narodnoj skupštini Republike Srpske, to je stav skupštinske većine. Ne oni koje ja predstavljam i ti koji su mene ovdje izabrali u taj dom svojim glasovima, dobili su glasove od ljudi koji ne misle tako kao što misli ta skupštinska većina i zato smo mi na različitim stranama.
Pomoćnik direktora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Muharem Ašinović izjavio je na sjednici doma da se iz tehničkih razloga primjena diferencirane stope PDV-a ne može brzo sprovesti.
U ovakvim rokovima je nemoguće donijeti pravilnik o primjeni PDV-a, novu primjenu PDV-a, nemoguće donijeti pravilnik na zakonit način, jer pravilnik se donosi u skladu sa jedinstvenim pravilima za donošenje pravnih akata i primjena jednostavno ne bila moguća.
Na sjednici Doma naroda u drugom krugu glasanja odbačena su 4 zaključka srpskih delegata koji se odnose na nefunkcionisanje Doma naroda prouzrokovanim bespravnim odlukama visokog predstavnika Valentina Incka i neustavnih odluka Ustavnog suda BiH o državnoj imovini i pitanja vlasništva nad tom imovinom. Dom naroda nije prihvatio zahtjev predstavničkog doma parlamenta BiH da po hitnom postupku razmatra prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH kao izmjene zakona o visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH koji su jedan od 14 prioriteta Europske komisije za članstvo u Europskoj uniji. Ova dva prijedloga će biti razmatrana u redovnoj proceduri.
Danas se navršava 23 godine od početka NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije. Odluka o bombardovanju prvi put u istoriji donijeta je bez odobrenja Savjeta bezbjednosti UN-a. Savezna Republika Jugoslavija je napadnuta pod izgovorom da je navodni krivac za humanitarnu katastrofu na Kosmetu kao i neuspjeh pregovora o budućem statusu pokrajine koji su vođeni u Rambujeu i Parizu. Dan sjećanja na stradale u NATO agresiji obilježen je širom Srbije i Republike Srpske, a centralnoj manifestaciji koja će biti održana večeras u Kraljevu, prisustovaće zvaničnici Srbije i Srpske. Iz Beograda Teodora Vranješ.
Nešto poslije pola 8 uveče 24. marta 1999. godine počeli su prvi vazdušni udari NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Gotovo da nema grada u Srbiji koji se tokom 11 nedjelja napada nije našao na meti snaga NATO-a. Procjenjuje se da je lansirano više od 420.000 projektila, a korišćena i zabranjena municija sa osiromašenim uranijumom i kasetne bombe. Pomoćnik gradonačelnika Beograda Andreja Mladenović podsjeća.
78 dana besomučnog bombardovanja, ne samo vojnih ciljeva, već civilnih ciljeva, bolnica, škola, puteva, mostova, porušena infrastruktura u vrednosti desetina milijarda dolara. Mi smo imali više od 2.500 poginulih.
Bivši ministar spoljnih poslova Živadin Jovanović kaže:
tada razoren i evropski i svjetski pravni i bezbednosni poredak. Ta agresija NATO nije bio nikakav mali kosovski rat. To je bila agresija i osvajački rat u realizaciji strategije prodora NATO na istok.
General major Vidoslav Kovačević, predsjednik SUBNOR-a Srbije, ističe jedinstvo države, naroda i vojske u tom teškom vremenu.
Neviđeno je, znači, da vas napadne 19 zemalja. Odnos snaga je, mislim, skoro nemerljivan. Mi smo negdje proračunali 400:1. To svet nije video. I nadamo se da se to više nikad neće ponoviti.
Najveći broj žrtava bili su civili koje je NATO cinično nazivao kolateralnom štetom. Među njima su bile i djeca poput male Milice Rakić koja je postala simbol stradanja. Na njenom spomeniku i danas cvijeće. Još uvijek sanjamo našu ubijenu djecu iz 1999. godine, kaže ministar Aleksandar Vulin.
Ubijali su nas ujedinjeni, naši protivnici iz dva svjetska rata, sa našim saveznicima iz dva svjetska rata. Sve žrtve koje su Srbi podnijeli za slobodu čovječanstva, ponižene su i uvređene te 1999. godine kada se odigrao posljednji veliki nekažnjeni ratni zločin u 20. vijeku.
Prvi put u istoriji za legitimni vojni cilj proglašena je medijska kuća, a u bombardovanju zgrade RTS-a stradalo je 16 zaposlenih, među njima i Siniša Medić. Njegov brat Miroslav kaže da vrijeme ne liječi bol porodica.
Mi se i danas, eto kao i pre 23 godine, pitamo Zašto je to moralo da se desi? Zašto su uništeni mladi životi, ljudi koji nisu stigli da osnuju ni svoje porodice?
Dan sjećanja na stradale u NATO agresiji na Saveznu Republiku Jugoslaviju obilježen je i u Republici Srpskoj, gdje su služeni parastosi za nevino stradale.
Centralno obilježavanje Dana sjećanja na stradale u NATO agresiji, koje će biti održano večeras u Kraljevu u prisustvu zvaničnika Srbije i Srpske, možete pratiti u prenosu na našem programu od 20 časova. U 19:55 i u više gradova Republike Srpske oglasit će se sirene simbolično u vrijeme kada je počela NATO agresija. Svjetla na zgradama institucija bit će pogašena.
U Briselu je održan vanredni summit NATO-a. Odlučeno je da se značajno povećaju izdvajanja za odbranu i da se ojača istočno krilo alijanse. Summitu je prisustvovao i američki predsjednik Joseph Biden. U Briselu je u toku i summit lidera grupe 7, kojem prisustvuje i američki predsjednik. Održana je i sjednica Ruskog savjeta bezbjednosti kojoj je prisustvovao predsjednik Vladimir Putin. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Na vanrednom samitu NATO-a dogovoreno je da se ojača istočno krilo alijanse raspoređivanjem 4 borbene grupe u Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj i Slovačkoj. NATO će predati Ukrajini opremu za zaštitu od hemijskog, biološkog i nuklearnog oružja, kao i sredstva sajber zaštite, saopštio je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg nakon samita NATO-a.
NATO će ojačati istočni blok alijanse zbog rata u Ukrajini. Biće raspoređeno 40.000 vojnika na istočnom krilu. Na zemlji ćemo imati više trupa na istoku krila, u vazduhu ćemo imati više aviona, a na moru imat ćemo brodove, mornaricu i podmornice.
Na početku samita učesnicima se obratio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, pozvao je čelnike vojne alijanse da svaki 100. tenk i avion alijanse prebaci u Ukrajinu. Ovo je neravnopravna borba i tražim neograničenu vojnu podršku kako bi ukrajinski narod i gradovi bili spašeni, rekao je Zelenski.
Nikada više, molim vas, nikada nam nemojte reći da naša vojska ne ispunjava NATO standarde. Pokazali smo šta su sposobni naši standardi i koliko možemo dati zajedničkoj bezbjednosti u Evropi i svijetu. Kijevu je potrebna vojna pomoć bez ograničenja i alijansa bi Ukrajini mogla da obezbijedi 1% svih svojih tenkova i aviona u blizini Ukrajine.
Na samitu se obratio i američki predsjednik Joseph Biden, koji je iznio koordinisani pristup Zapada sankcijama Rusiji i ponovio da je Amerika posvećena NATO-u. Investicioni fond sina američkog predsjednika Huntera Bidena učestvovao je u finansiranju vojno-biološkog programa Pentagona u Ukrajini, saopštio je načelnik radijacijskih, hemijskih i bioloških snaga oružanih snaga Rusije, general Igor Kirilov.
Slušate dnevnik. Policija Srpske predala je tužilaštu BiH lice inicijala DR, koje je pod istragom kao mogući učesnik u ubistvu načelnika sektora kriminalističke policije u Prijedoru Radenka Bašića. Nezvanično riječ je o Prijedorčaninu Daliboru Railiću, odranije poznatom policiji. Osumnjičeni je predat u nadležnost tužioca posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju. Boris Grubešić, portparol tužilaštva BiH, izjavio je.
Navedeni osumnjičeni dovodi se u vezu s organiziranom kriminalnom skupinom koja je djelovala na području Gradiške i drugih gradova, a također je pod istragom kao mogući sudionik u teškom ubojstvu načelnika kriminalističke policije Prijedor Radenka Bašića. Postupajući tužitelj će u zakonskom roku ispitati osumnjičenog, nakon čega će donijeti odluku o podnošenju prijedloga za određivanje pritvora i drugim aktivnostima.
Vlada Republike Srpske odobrila je više od 1,5 milijuna maraka za pomoć stradalima od zemljotresa iz 2020. godine na području Banije. Novac je namijenjen za 10 porodica koje se nalaze u najtežoj situaciji kojima će biti obnovljene kuće.
Vlada je dala saglasnost za izgradnju nove dionice puta Gacko-Foča, dionica Tjentište Brod na Drini, pod dionica od Tjentišta do Kosmana, uključujući most na Drini i rehabilitaciju magistralnog puta Brod na Drini Šćepan Polje. Neophodna sredstva od 40 miliona maraka biće izdvojena iz budžeta Republike Srpske. Predviđeno je da investicije budu završene u roku od 2 godine od dana zaključivanja ugovora.
Do kraja maja trebalo bi da bude završen most preko rijeke Save kod Gradiške. U narednih 15 dana trebalo bi da bude i asfaltiran most kao i pristupna saobraćajnica na teritoriji Republike Srpske u dužini od oko 400 metara. Hrvatska strana dobila je zeleno svjetlo za izgradnju saobraćajnice dužine oko 5 kilometara, ali prema procjenama inženjera gradnja će trajati do 2 godine, što će i usloviti otvaranje mosta. Još traju pregovori o zajedničkom graničnom prelazu na teritoriji Srpske. Opširnije Darko Đurić.
Most na Savi kod Gradiške imaće 4 saobraćajne trake, dug je oko 430 metara, širok 23 metra. Direktor autoputeva Srpske Dušan Topić, koji je sa ministrom komunikacija i transporta u Savjetu ministara Vojinom Mitrovićem danas obišao most, rekao je da je ovo jedan od najvažnijih projekata i za Srpsku, ali i za BiH.
Da se još uvijek razgovara i pregovara o tome da li će biti jedan granični prijelaz ili dva. Valjalo bi da bude samo jedan, jer bi to mnogo olakšalo prelazak preko granice, ali ako moraju biti dva da se donese odluka što ranije, da bi se što ranije počelo sa izgradnjom, da ne bi došli u situaciju da se izgradi pristupna saobraćajnica, a tek onda da se kreće u izgradnju graničnog prelaza. Tako da to nam je sada najveći interes.
Kako teku radovi na izgradnji mosta, danas je provjerio i ministar Mitrović. Preostaje još mnogo posla, ali prioritet je da se završi pristupna saobraćajnica sa hrvatske strane.
Negdje u dužini između 5 i 6 km. Prije par mjeseci je konačno sklopljen ugovor. Bilo je tu problema oko samog tendera. Bilo je određeni žalbi. Mislim da je u pitanju bio nadzor. Pripremni radovi su počeli. Rok završetka ove priključne saobraćajnice sa hrvatske strane je 2 godine.
Da je sve u okviru zacrtanih rokova kada je završetak mosta u pitanju, potvrdio je glavni inženjer Integral inženjeringa Marko Lovrić.
Završni radovi su u tijeku na izolaciji asfaltu. Imamo još 2 mjeseca izvođenja radova. Znači, rade se izolacijski radovi, asfalterski radovi i opremaški radovi koji će završiti kroz 2 mjeseca.
Sa ili bez novog mosta prevoznici najviše muku muče sa terminalima. Novi most neće uticati na njihovo dugočasovno čekanje.
Ja sam krenuo juče iz Italije, stigao sam sinoć tu na granični prijelaz, čekam 16 sati da carnica ocarni robu i smatram da novi most neće nešto po tom pitanju puno olakšati, da je veći problem u našoj carni nego u Bosni.
Putujem iz Italije, tovario sam palentu za Sarajevo. Došao sam jutros u Hrvatsku oko 8:30. Evo sad je 2 sata, eto koliko čekam. A to je samo provoz za Sarajevo. Sad valja u Sarajevo opet čeka, tek sutra je nekad istovar. Umjesto da nam nešto olakšaju, nama to samo otežavaju.
Ministar komunikacije i transporta u savjetu ministara u Banja Luci sastao se i sa ministarkom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenkom Golić, gdje su također razgovarali o radovima na mostu u Gradišci. Podsjećamo da je izgradnja mosta počela u oktobru 2019. godine, a čelična konstrukcija mosta završena je u oktobru prošle godine.
Sindikat uprave Republike Srpske s ciljem vraćanja prava na topli obrok i regres radnicima u javnom sektoru u narednih 10 dana uputit će interpelaciju Narodnoj skupštini. Zaključak je današnje posebne sjednice Skupštine Sindikata uprave Srpske.
Predsjednik sindikata uprave Božo Marić rekao je da su zaključak o vraćanju prava na topli obrok i regres podržali i predstavnici poslaničkih klubova u Narodnoj skupštini. Parlament je u decembru obavezao vladu da uskladi zakone o platama sa sistemskim zakonom o radu kako bi obezbijedili topli obrok i regres za 54.187 zaposlenih u javnom sektoru.
Izvoz preduzeća s područja Bijeljine, prvenstveno onih iz drvoprerađivačkog i prehrambenog sektora, iz godine u godinu bilježi rast. Prema podacima regionalne privredne komore i pored problema na globalnom nivou uzrokovanih koronom u prošloj godini, izvoz je povećan za 39%. Povećanje cijena repromaterijala i sirovina izazvana sukobom Rusije i Ukrajine ponovo na ispit stavljaju naše privrednike koji pokušavaju da pronađu najbolje uslove i načine za poslovanje. Opširnije Lidija Bešlić.
Direktor Steko centra Milenko Stevanović ističe da se u prošloj godini potražnja za montažnim kućama ovog preduzeća na tržištu Evropske unije povećala za 50%. Krenuli su i u osvajanje američkog tržišta.
Ova dešavanja unose nemir, unose nesigurnost. Materijali na tržištu već imaju značajno veće cijene i ono što je još veći problem jeste da su sve veći rokovi za isporuku građevinskih materijala prema nama, a samim tim to može uticati na isporuke prema krajnjim kupcima.
Preduzeće Megadrvo zapošljava 330 radnika koji proizvode namještaj, drvene lijepljene ploče i briket. U prošloj godini izvoz su povećali za 35%. Sonja Ostojić, komercijalni direktor.
Od samog kvaliteta ulaznog materijala, od načina njegove obrade pa do proizvodnje onog finalnog proizvoda i na kraju do same distribucije, odnosno načina kako će to doći do kupca. Sve je to jedan zaokružen proces kojim je potrebno izuzetno vješto vladati da bi se na kraju imao jedan zadovoljan kupac i da bi se održala jedna tržišna pozicija.
Zbog svakodnevnog poskupljenja repromaterijala na dnevnom nivou, u fabrici Sava Sembirja su u nemogućnosti da naprave kalkulaciju gotovih proizvoda za ovogodišnju sezonu. 90% ukupne proizvodnje se izvozi, a zbog poremećaja na globalnom nivou imaju problem sa naplatom, rekao je direktor Stevo Filipović.
Imamo jedan račun devizni koji je otvoren u Sberbank, drugi račun koji imamo devizni je otvoren u našoj banci, korespondentna banka je Moskovska banka i suočavamo se sa problemom priliva novca za proizvode koje smo već izvezli.
Od 2016. godine izvoz preduzeća sa područja Bijeljinske regije u stalnom je porastu i povećao se za 100 miliona maraka, a tu prednjače je poljoprivredno-prehrambeni sektor i drvoprerađivači.
Sa dnevnog reda Skupštine grada Banja Luka povučene su tačke koje se odnose na imenovanje članova upravnih odbora više ustanova, među kojima su Banski dvor, Centar za socijalni rad, Dom zdravlja i Gradska razvojna agencija. Odbornici nisu usvojili prijedlog programa dodjele subvencija poslovnim subjektima u gradu. Izvještava Mirjana Grabeš.
U pet gradskih institucija istekli su mandati članova upravnih odbora, zbog čega ove institucije ne mogu normalno da funkcionišu, kaže šef kluba odbornika SNSD-a Dragoslav Topić. Dodaje da je gradonačelnik nepromišljeno povukao imenovanje upravnih odbora sa dnevnog reda skupštinskog zasjedanja.
Ovo je treći put da gradonačelnik povlači ove tačke sa dnevnog reda, pokušavajući trgovati za nekakve druge tačke sa skupštinskom većinom.
Direktorka Centra za socijalni rad Irena Jolđić ističe da ova ustanova od decembra nema upravni odbor, što im pravi dosta problema u radu.
Znači, ja apelujem ovom prilikom gradonačelniku da se usvoji ova tačka, da se imenuje upravni odbor, jer mi nećemo, nažalost, moći više da funkcionišemo i dovodimo u pitanje stanje uopšte socijalnih pitanja u gradu Banja Luka.
Gradonačelnik Draško Stanivuković kaže da su tačke povučene jer su predloženi članovi upravnih odbora koji nisu dovoljno kvalifikovani.
Sto najbolji ljudi. Hoću da su prošli na konkursu najbolji, a ne oni koji su oni izabrali podmeću meni kao gradonačelnik da ja stojim kao predlagač za to. Mi hoćemo da to pregleda inspekcija, da se to malo uskladi sa zakonom. Naravno. Neko sad hoće reći da mi blokiramo njih zbog toga. A ne blokiraju oni nas što stavljaju takvu vrstu nekvalifikovanih ljudi, ljudi sa potpuno drugom strukom.
Na današnjem zasjedanju nije usvojena tačka koja se tiče dodjele subvencija poslovnim subjektima. Kako ističe predsjednik Skupštine grada Mladen Ilić, ova tačka moraće ići na doradu.
Očekujem na prvom narednom zasjedanju da se te korekcije dese i da se naravno ispravi i da se subvencije svim tim privrednim subjektima koje će one dodirnuti usvoje na prvoj narednoj sednici.
Odbornici Skupštine grada Banja Luka danas su izglasali da najviše gradsko priznanje ključ grada Banja Luka sa poveljom Počasni građanin ove godine ide u ruke Marinka Umičevića, tehničkog direktora fabrike obuće Bema i odbornika SNSD-a u gradskom parlamentu.
Na području Hercegovine aktivni su požari na teritoriji više opština, a u gašenje je od jutros uključeni helikopterski servis Republike Srpske. U Bileći se vatra širi u više pravaca, dok je u Trebinju situacija bolja u odnosu na prethodni dan. Duži sušni period i vjetar pogoduju širenju vatre. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
U Bileći na desetine požara. Trenutno najteže u selima Podgora i Meka Gruda, ali vatra ne prijeti stambenim objektima. Komandir opštinske vatrogasne brigade Radomir Radmilović.
Ekipe su na terenu i smatram da će to područje biti adekvatno zaštićeno, mislim na stambene i pomoćne objekte. Na drugim područjima ekipe su pripravne, spremne. Ako se pokaže i ustanovi da prijeti stambenim i pomoćnim objektima, ekipe će biti također na terenu.
Četiri požara koja su aktivna u Gacku stavljena su pod kontrolu. Gašenje otežava krševiti nepristupačan teren. Starešina vatrogasne jedinice Aleksa Vučković.
To su požari Pepen, Sredinca, Doluše i teritorija Korita. To je ovako najkritičnije stanje. Vatra se s jedne strane primako i manastir u Svetog Ivana Kršanskog u silu Korita. Taj smo krak požara uspjeli da odbijemo. Ova dva druga kraka što se primjeću u manastiru još su nepristupačna za gašenje.
Komandir Trebinjske vatrogasne jedinice Zdravko Kašiković kaže da je i dalje aktivan požar na području sela Zupci, ali je vatra pod kontrolom i ne ugrožava stambene objekte i imovinu mještana. On je istakao da je od jutros u gašenje vatre uključen i helikopterski servis Srpske.
Aktivan je samo jedan požar na Zupcima koji je noćas se spustio do graničnog prelaza Zupci. Sad smo mi na terenu. Helikopterski servis jutros od 7 sati dejstvuje na tom požaru. Jedino je, ne možemo reći da je ugroženo, ali vatra je najbliže došla do sela Pračišta i tu su raspoređeni vatrogasci i imaju podršku iz vazduha.
Direktor helikopterskog servisa Boban Kusturić izjavio je da su u Hercegovini na lokalitetu Zubaca helikopterima izvršena 32 naleta i na požarištima izbačeno 32 tone vode. Gašenje požara bit će nastavljeno i u popodnevnim časovima, najavio je Kusturić.
Od posljednjeg izvještaja o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj testiranjem 198 laboratorijskih uzoraka, virus korona potvrđen je kod 21 osobe. prijavljena su dva smrtna slučaja. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljena su ukupno 704 uzorka, od čega je 99 pozitivno na virus korona, te dva smrtna slučaja. U Brčkom su registrovana 3 zaražena.
Ranko Pavlović sa svojom zbirkom pripovjedaka Strašni sud dobitnik je godišnje nagrade Udruženja književnika Republike Srpske za najbolju knjigu u 2021. godini, pripremila Radmila Karanović.
Knjiga Strašni sud Ranka Pavlovića zaslužuje godišnju nagradu Udruženja književnika Republike Srpske kao majstorski zgotivljena zbirka kraćih pripovjedaka, rekao je član žirija profesor Filozofskog fakulteta Pale Saša Knežević. On je naglasio da knjigu Strašni sud smatra najcjelovitijom i umjetnički najupečatljivijom od svih knjiga koje su konkurisale za ovu značajnu nagradu.
Zbirka vjerovatno čak na izvjestan način i vrhuni u tom njegovom dosadašnjem pripovjedačkom radu, ali jednostavno ovdje su se nekako teme susrele i na najbolji način uklopile u onaj poetski prozede koji je Pavlović odavno zacrtao i kojim, kako da kažem, oplemenjuje čitalačku publiku već duži niz godina.
Za književnika Ranka Pavlovića, kako je naglasio, ova nagrada je značajna jer je ona kruna za njegovo pripovjedačko stvaralaštvo.
Prvo bih rekao da, iako naslov pomalo zastrašujuće zvuči, priče nisu strašne. Ja sam se trudio da one okrijepe dušu čitaoca, da ga postaknu na razmišljanje, da one starije vrate malo u njihovu mladost, a one mlađe da postaknu da zavire kako je izgledalo vrijeme njihovih očeva.
Sanja Macura, predsjednica žirija, je istakla da zbirka pripovjedaka Strašni sud Ranka Pavlovića pokazuje vrhunski domet poetike ovoga pisca, koji svoja najbolja ostvarenja dostiže upravo u ovoj književnoj podvrsti.
U Sokocu je u 77. godini preminuo dr. Slado Turuntaš. Rođen je 15. decembra 1944. godine u Sarajevu, gdje je živio do rata. Dobitnik je ordena Karađorđeve zvijezde i oktobarske spomenice 1991. za doprinos stvaranju Republike Srpske i bolnice glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Doktor Turuntaš bit će sahranjen sutra, 25. marta u 13. časova na vojničkom groblju u Sokocu.
Fudbaleri Srbije bit će večeras gosti Mađarske u prijateljskom susretu. Prve utakmice baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo u Katar igraju se večeras. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Fudbaleri Srbije duelom u Budimpešti nastavljaju pripreme za Ligu nacija i svjetsko prvenstvo u Kataru, gdje su direktno obezbijedili plasman. Selektor Srbije Dragan Stojković kaže da je rezultat u drugom planu.
Ali u svakom slučaju svaka utakmica je važna i priprema za ovu utakmicu je zaista se odvija u najozbiljnijem tonu, jer drugačije i ne može. Tim Mađarske apsolutno zaslužuje sav respekt sa naše strane i on ga ima. Tako da sa te strane mi, kažem, pristupamo ovim pripremama najozbiljnije i tako se ispremamo.
Prijateljska utakmica Mađarska-Srbija počinje u 19:30. Srbiju 29. marta očekuje i prijateljski susret sa Danskom. Večeras će biti odigrane prve utakmice baraža za odlazak na svjetsko fudbalsko prvenstvo u Kataru. Reprezentacija Italije igraće protiv Sjeverne Makedonije. Portugalija će se sastati sa Turskom. Fudbaleri Švedske odmeriće snage sa Češkom, a Wales sa Austrijom. Utakmice počinju u 20:45. Susret između Škotske i Ukrajine odgođen je za juni, a selekcija Rusije izbačena iz baraža, pa se Poljska plasirala direktno u finale.
Vrijeme u Srpskoj je sunčano i toplo, slično će biti i sutra. Meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na planinama Čemerno imalo 12 stepeni, 14 Han Pjesak, 16 Gacko kao i Mrakovica Sokolac, 17 Bileća, 18 Višegrad, Nevesinje, Srebrenica, 19 stepeni imao Drinić kao i Mrkonjić grad, Rudo, Šipovo, 20 Bijeljina, Doboj, Zvornik, Ribnik, Srbac kao i Trebinje i danas najtopliji Banja Luka i Prijedor sa 22 stepena. Slično vreme se nastavlja i sutra. Jutro vedro i prohladno, ali toplije nego prethodnih dana. Slab mraz će se javljati još samo ponegdje, uglavnom u višim krajima. Tokom dana pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura uglavnom od 16 do 23, u višim predelima od 10 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
U Domu naroda BiH u prvom čitanju usvojene izmjene zakona o PDV-u. Prijedlog ukidanja akciza ide u redovnu proceduru.
Godišnjica NATO bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije, dan sjećanja na stradale, Srbija i Srpska obilježavaju zajedno.
Zbog rusko-ukrajinskog sukoba u Briselu danas tri samita, NATO-a, G7 i lidera Evropske unije. Biće ojačano istočno krilo alijanse.
Vlada Srpske odobrila više od 1,5 milijuna maraka za pomoć stradalima od zemljotresa na području Banije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Milja Brkić i Predrag Vulin.